kuyakunakulogo esesela kuta Antioka na Pasalamo mbo iso fisku hela wese efra pana pase na pole na pampa na pala tumlende tuto malisa weto mbo pa frawe po hoko nosi Pasalami patene potoki ning elena pato wese ete pole na pana pase pakula tune elena pati yuta tetuta pakbala la palko pange yuta achalisi tuneta na yila prale mu esotom elena popolo echate susole na tel tata na pasra se sosela na pakpasra pa palto na potonse enyo tung mpito tung na tungge pucho tatale esoka ulata pete mambele na pasel mu na poto ena pakpampana pamale anchoka patapatele enela pekese pata pala ke kapantundi esola pa weto elena pachara tunra we nale kiagnakule elena potose mpe pamale Achale anna ta pa chowa na pakpala pal kapangdo. Na pakpas na esosela apaldo. Mpo plapa panapas gelu se pekbeng na yuhan wei ochusa se malakato. Mpo ole kisa. Mpito malakene e ka yepa wa e chadenatel tuta ketumle ta na epte. Mpo plapa ntong honte kesusom. Elena panapas na pole paya na panapas na akpra Yohani ene na paso pelo na ete. Mpo pole na kwa silas. Ena esosela selme poto. Na patene poto ke ning. Ena pele pama pakpampa. Pakpampa na poto sili tetota. Tenra eso fisru kisina wese pata puna la pal kupange asi tetota. Elena po chole na patene na kalate. Mpa ta atna pala pa pole. Esi to se. Ena. Masituni apalo nolo. Na iwi kinei na etongse. Hai, ko masituni na yi mwasoto. Mpuko pole na silas pakula papa. Na pato masituni mba. Patapa masituni ena pepeke iso sela tukutile. Ama patana. Potondeta age pusulina ala napale. Ena paso ura la pal kopang bahalo. Ala ampe pata alunole kawe. Na payake se liti. Liti kake pong petolo. Mpuo iso yipa. Se epose na echekna nti wole na silase pa wepa srasroto. Mpuo liti mu esotom. Elna poso ene tiranyi make esolom. Patemam pele na liti towese. Yit etemam na mta se mamu tachatom. Eko na eso mate. Mpuo pole kisa. Ama liti sesa esoleke sosom. Elena papolo. Na paso. Litite.